Qalampirdan gapiramiz. Warner Bros. Discovery kompaniyasi Harry Potter haqidagi kitoblar asosida onlayn serial yaratish bo'yicha kelishuvga yaqin turibdi. Bu haqda Bloomberg agentligi ikki manbasiga tayanib xabar berdi. Kompaniya bosh direktori David Zaslav va Home Box Office rahbari Casey Bloys yozuvchi Joan Rowling bilan kelishuv ustida ishlamoqda. Biroq u hali yakunlangani yo'q, deyiladi agentlik xabarida. Qayd etilishicha, Rowling o'z kitoblariga mos kelishiga ishonch hosil qilishi uchun serialni yaratishda ishtirok etadi. Lekin har kuni u asosiy ijodkor sifatida suratga tushmaydi. 7 kitobning har biri faslga asoslanadi. Agentlikka ko'ra, kompaniya serialni yangi streaming strategiyasini boshlanishiga umid qilmoqda va u tez orada namoyish etiladi. Uning asosiy prinsipi tomoshabinlarga allaqachon tanish bo'lgan hikoyalar va qahramonlar asosida yangi kontent yaratish bo'ladi. Warner Bros. Kompaniyasi Harry Potter haqida badiiy filmlar suratga oldi. 2010-2011 yillarda Harry Potter va o'lim muboraklari kitobining oxirgi qismi asosida ikkita film chiqqan edi. 2023 yil fevral oyida Warner Bros. Avalanche Software bilan hamkorlikda Hogwarts Legacy o'yinini chiqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.